8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Nema ničeg lošeg u tome da ako nešto ne znate, pitate one koji znaju. Francuska, na primjer, zna. Tamo se upravlja otpadom, a ovde upravlja otpad. Da pitamo o Marsilji Paris, ili ne moramo da idemo tako daleko, može da nam ispriča i Predrag Konjević. Tri francuska grada godinama rade po projektu integrisanog upravljanja otpadom, čiji je autor Institut Lola. Bioetika bi trebalo da bude moralni korektor nauke, da odredi granice čije bi prelaženje nadišlo najjezivije momente SF umetnosti. O važnosti bioetike i Centru za bioetičke studije u Beogradu govore profesor dr. Amira Fazlagić i profesor dr. Vojin Rakić. Predstavnici svih građanskih inicijativa za borbu protiv mini hidroelektrana formiraće front Odbranimo reke Srbije. Snagu i brojnost pokazali su na najvećem ekološkom skupu u domaćoj istoriji održanom u Beogradu. I ove godine Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine organizuju akciju Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge za crni i zeleni list daće Ruža Helać, urednica Zelene patrole, i Ratko Đurđevac, predsednik ekološkog pokreta Vrbas. Uz teme iz oblasti ekologije, ovo su sadržaji u naredna dva sata.
Well, then ask for love, could have given love, now I'm taking love, and it's not my
Od januara 2021. godine primjenjivaće se nova uredba Evropske unije o organskoj proizvodnji koju je usvojilo Evropsko veće. Novom uredbom uvodi se 7 bitnih novina. Pre svega, bit će pojednostavljena i dalje usklađena pravila o proizvodnji, bit će jači kontrolni sistem, a proizvođači u trećim zemljama moraće da se pridržavaju istih pravila kao i proizvođači u Evropskoj uniji. Predmet nove regulative bit će i šira lista proizvoda, poput soli, pčelinjeg voska, listova vinove loze. Za male poljoprivrednike sertifikacije će biti lakša zahvaljujući novom sistemu grupnog sertifikovanja. Grad Sombor će kroz projekat Socijalno preduzetništvo za žene u ruralnim područjima obezbediti 30.000 sadnica lavande koje će biti posađene na teritoriji grada i predstavljaće podsticaj za osnaživanje žena koje su spremne da uzgajanjem lavande razvijaju poljoprivrednu delatnost i budu deo socijalnog preduzetništva. Projektom je predviđeno da ženama uključenim u ovaj program bude pružen set podrške kroz različite vidove obuka, analize zemljišta, sadnje i uzgajanja lavande, proizvodnje i prerade eteričnog ulja i pomoć u plasiranju proizvoda na tržište. Rok za podnošenje prijava je 4. mart, a pravo na učešće u programu imaju žene sa prebivalištem na teritoriji ruralnih područja grada Sombora uz uslov da su vlasnice, zakupnice, odnosno korisnice obradivog zemljišta. Jedna meksička kompanija napravila je biorazgradivi pribor za jelo i slamke od koštice avokada koje se razgrađuju za 240 dana. Ako se čuva na suvom mestu, pribor ostaje upotrebljiv do godinu dana. Nakon toga počinje da se biorazgrađuje, ne ostavljajući za sobom štetan otpad kao što je slučaj kod plastike. Biopolimeri zamenjuju korišćenje polietilena, polipropilena i polistirena. Meksiko proizvodi 50% svetske količine avokada, tako da su Meksikanci odlučili da veliku količinu seminki avokada iskoriste za nešto korisno. 8 sati i 10 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
Was never really into music till I was about 9 years old. But now I can't control myself from grooving. It is time for me to show. Cause today, oh, I'll show ya, I'll blow ya. Always on the run, I tell ya, it was not an easy road. But now I'm ready to bring joy and fire, the best things in life for sure. Oh, oh. Cause I do know what it's like to feel sad all the time. But you see, wicked vibes bring that joy in your life. Cause today, oh, I'll show ya, I'll blow ya. I, oh, until the fire go crazy, until the fire go crazy. Today, oh, I'll show ya. Magic, and it gets me up again and again and I feel like I'm flying. It lifts me up again and again and you know what it can do to you. Crazy vibes. If you must know what it can do to you. Crazy vibes. Just today. I'll show ya. I'll blow ya. I, oh, until the fire go crazy, until the fire go crazy.
Centar za bioetičke studije organizuje novi ciklus predavanja koji će početi sredinom februara i nosi naziv Čovek u 21. veku, idemo li napred ili ne. Predavanja će održati stručnjaci iz medicine, psihijatrije, psihologije i filozofije, a akcenat će biti na razmatranju distinkcija lepo-ružno i dobro i zlo. Sledeći veliki događaj planiran za ovu godinu je Međunarodna studentska konferencija koja će biti održana u Beogradu početkom septembra. Cilj konferencije je podsticanje studenata u Srbiji na aktivno učešće u međunarodnim seminarima kao i podizanje svesti o značaju bioetičkih pitanja. Ova konferencija će biti samo jedna u nizu aktivnosti koje će prethoditi proslavi Svetskog dana bioetike koji se proslavlja svake godine u oktobru. Centar za bioetičke studije u Beogradu ima unapređen i modernizovan sajt. Kao i do sada mogu da se prate tribine koje se održavaju u centru. Tu su izveštaji i snimci sa tribina, a ono što je novo je biomagazin koji sadrži sve svetske vesti iz oblasti bioetike, biomedicine i ekologije. Na sajtu centra su i informacije o svim filozofskim konferencijama koje se održavaju u svetu, tako da studenti na vreme mogu da se obaveste i da prijave učešće. O počecima i radu Centra za bioetičke studije govori njegov osnivač i direktor, profesor dr. Vojin Rakić.
Krenulo je tako što sam ja, pre nego što sam Centar za bioetičke studije organizovao jednu konferenciju zajedno sa Mount Sinai School of Medicine iz New Yorka i pozvao sam poznate ličnosti iz oblasti bioetike i došlo svet. Da ne ulazim sad u razloge zašto su prihvatili dolazak, u svakom slučaju su bili motivisani da dođu u Srbiju i da govore o tome. Takav je skup bio da smo smatrali da bi bilo prirodno da se osnuje Centar za bioetičke studije, što sam uradio odmah posle toga, i 2013. godine je bila sledeća konferencija koju smo organizovali već sa Univerzitetom u Oxfordu, znači zamislite 2012. osnovani, 2013. konferencija sa Oxfordom ovde u Beogradu, još bolja postavka što se tiče učesnika. Peter Singer, Julian Savulescu, John Harris su bili tu u debatama, bili smo na televiziji, tad je prvo, da kažemo, u naučnom programu kod Jesmine Vujnović je bila ta emisija. I zatim posle, da ne pominjem svaku konferenciju, to su uglavnom te međunarodne konferencije bile koje su širila našu reputaciju. U članovi su se ti najpoznatiji bioetičari međunarodni kao naši pridruženi članovi ili spodni članovi, i to nije značilo samo da su na sajtu našem, mislim, smo mi sa njima i objavljivali radove u međunarodnim časopisima, polemisali i tako dalje. Samim tim to se odrazilo i na ovo što je profesorka Fazlagić govorila o UNESCO-u, oni su vidjeli da smo postigli te rezultate, pitali nas da vodimo katedru UNESCO-a za bioetiku za Evropu, to ima 40 i nešto zemalja, 40 i nešto katedri, i naravno vremenom je došlo i u širu javnost u Srbiji, i to je otprilike taj neki put bio, a početak je bio eto, ta individualna inicijativa pozivanja bioetičara, nego koji su prihvatili da dođe.
O važnosti bioetike kao moralnog korektora nauke, kao grane koja vodi računa o granicama koje ne smeju da budu pređene, govore profesor dr. Vojin Rakić i profesor dr. Amira Fazlagić.
Po temama kojima se bioetika danas bavi, jasno je da ona stvari je u svakoj pori našeg života. Pričali smo o produženju ljudskog života, o tome da li možemo lekovima uticati na moralno poboljšanje života. Svaku temu smo sagledali sa više aspekata, od medicine, religije, filozofije, političkih nauka, socijalnih stručnjaka i svega, jer ne postoji više samo jedna definicija jednog problema, a medicina se danas toliko razvija da je bioetika, da kažem, osnovni deo medicine. Ako krenemo od odnosa sa pacijentima, ako krenemo od prava pacijenata, ako krenemo od novih tehnologija koje se primenjuju u medicini, posebno u mojoj oblasti, u ginekologiji, gde su najvažnije teme jako vezane za bioetiku. Od prekida trudnoće sa anomalijama, od preimplantacione dijagnostike, da li krećemo u sve dizajniranih beba, od toga da danas postoje bebe sa tri roditelja, od toga kako će raditi banke reproduktivnih ćelija. To je sve bioetika, a to je naš svakodnevni život. Pogotovo kod nas u medicini, to je svaki dan, imamo jednu od dilema koja jeste bioetička. Zbog toga je ovaj centar za bioetičke studije uneo velike promene. Radili smo i edukacije ljudi koji sede u etičkim komitetima, jer je tu neophodno svaki dan pričati o tome šta je novo, šta se dešava, jer filozofija se posmatra kao jedna statična nauka, a ovde se svaki dan donose promene, jer ono što je bilo etički pre 10 godina, danas to više nije zamislivo i to je jedna grana multidisciplinarna bioetika koja se razvija možda najvećom brzinom od svih nauka.
Ovo je dobra, ove krilatice bi mogla da bude izvanredna. Znači, da bioetika filozofiju čini nestatična. Ne kaže da je samo bioetika, ali bioetika je jedna disciplina koja filozofiju čini nestatična.
Kako izgleda kada filozof i lekar, u vašem slučaju ginekolog, raspravljaju o nečemu što postoji već jako dugo? Je to, na primjer, ne znam kako biste vi razgovarali sa nekim koji iz Irske, koji zastupa onaj stav grozni.
Za dozvolu za pobačaje.
Da. I to da puste ženu da umre.
Da, promenili su taj zakon.
Da, kad je umrla žena.
Pa o tome se radi, to što vam pričam, da čovečanstvo se razvija, mora menjati svoje stavove, mora menjati svoje principe. Upravo je Centar za bioetiku imao jednu jako posećenu tribinu koja je govorila o pobačajima, gde su učestvovali naši najpoznatiji ginekolozi, gde su učestvovali predstavnici religijskih zajednica, jer se mi trudimo da pričamo o svakom problemu sa različitog aspekta i da na taj način, kao što postoji evolucija u biologiji, mora postojati evolucija i u društvu, u našim društvenim shvatanjima. To naravno ide malo sporije, ali je upravo to naš zadatak. A u bioetici je čovek u centru, čovek pojedinac. I ako smo uradili nešto dobro za tog pojedinca, uradili smo dobro i za čitavo čovečanstvo. Naravno da nije uvek lako i nemamo formulu kao u matematici 1, 1, 2 šta je to što je dobro, zato se upravo i posvećujemo tome da svaki problem osvetlimo sa mnogo strana, da bi svi ravnopravno učestvovali u tome i da bi mogli doneti zaključak onako čiste savesti u kom pravcu treba da se kreće čovečanstvo i ljudski rod. Jer znate, problem sa naukom je uvek od praistorije do danas, što nije problem koliko će daleko da ide, nego gde da stane. E pa bioetika u stvari treba da bude neki taj vođa puta da ne odemo na neku stramputicu.
Koliko društvene okolnosti utiču na bioetiku? Koliko se sad razlikuje kako će se bioetika u naučnom smislu razvijati u Srbiji, a kako će se razvijati u Americi? I da li vama, ako posmatrate samo sebe, da li vam tu taj okvir Srbije utiče na to kako razmišljate, kako radite, šta radite, kojim temama se bavite?
Ni najmanje, zato što smo mi međunarodni naučni instituti orijentizani smo potpuno ka inostranstvu. Dakle, ono što se radi, što je aktuelno u svetu, to je i kod nas. Dakle, u tom smislu nemamo nikakvu prepreku. Ukoliko smo u stanju da dođemo do časopisa online i ukoliko razumemo, naravno imamo da čitamo i da pišemo na engleskom, onda smo u priči, a ukoliko nismo, onda smo ograničeni ovim okvirima, ali u slučaju Centra za bioetičke studije imamo čak i tu privilegiju da smo u tim međunarodnim organizacijama, od kojih neki čak i vodimo, tako da apsolutno nemamo to ograničenje. Možemo čak i pre da kažemo da smo okvire ove zemlje u toj oblasti proširili usled naše međunarodne saradnje.
Znači, naučna zajednica, nezavisno od toga odakle naučnici dolaze, je mnogo negde bliskija nego što su to okviri zemalja, društveni kontekst, da li je neko s jednog kraja sveta ili drugog.
Da, zavisi od nauke, ali u ovom slučaju to jeste tako, da. Kao i u svakoj nauci postoje suprotstavljena stanovišta koja se ponekada sintezom dolazi do nekog pomirenja suprotstavljenih stavova. Često opstaju suprotstavljeni stavovi, ali opet u ovoj oblasti ima jedan dodatni faktor koji utiče da sam razvoj nauke, razvoj biomedicine daje rešenja na neka pitanja. Znači, određen broj pitanja je rešen time što se pokazalo da je nešto moguće, zašto se verovalo da nije moguće ili se pokazalo da nije opasno nešto, zbog čega su ljudi strahovali.
Postoji li nešto što je vama važno, o čemu razmišljate, zbog čega možda strahujete i što mislite da bi trebalo staviti u neki okvir, neka tema, nešto?
Pa mi se ovde više godina bavimo pitanjem poboljšanja normalnih ljudskih mogućnosti, dakle i pitanjima kognitivnog poboljšanja, pa čak i pitanje moralnog poboljšanja se na veštački način postavljalo, sa to ide vrlo kontroversno pitanje, ali je zanimljivo pitanje i dosta je bilo prisutno jedno vreme u svetskoj bioetici, pa smo se i mi time bavili. Tako da, eto, to je okupiralo jedno vreme pažnju. Pored toga bih mogao još određen broj tema da navedem koje su okupirale pažnju zato što su bile ili glavne teme na konferencijama, kao što je editovanje genoma, to je poslednja konferencija međunarodna koju smo imali sa Univerzitetom New Yorkom i Hastings centrom, i ove teme koje se na tribinama pojavljaju. Tako da je širok broj tema koje se, ne možemo da kažem da postoji jedna koja se izdvaja, osim ovo poboljšanje, možda da kažem da je to nešto prisutnija tema od drugih.
Da li vi smatrate da postoji nešto u što ne treba dirati? Da li ste zabrinuti zbog nečega, eto, zbog svih ovih stvari, ovo sad kako napreduje nauka, ne znam dok možemo da dođemo još?
Naravno, pričamo o editovanju genoma, ono o čemu imamo dileme, o čega svi malo strahujemo, ono što je uzdrmalo ceo svet i čitavu naučnu zajednicu. Čitali ste o bliznakinjama iz Kine koje su rođene promenom genoma. Njihov otac je bolestan od HIV-a i napravljena je promena u genomu da devojčice ne mogu da obole od HIV-a. Ono što je najviše uzbudilo naučnu zajednicu, što mislim da nisu ljudi baš dobro shvatili, genetske terapije su već u primeni i postoje mogućnosti da se promeni kod ljudi, recimo, koji imaju poremećaj metabolizma masti, da promenom u njihovom genomu mi njih izlečimo. Ali šta se ovde desilo? Ovde se menjao genom u polnoj ćeliji. Znači, menjali smo ono što ide dalje u nasleđe, u evoluciju. I to je ono što naučna zajednica i ceo svet smatra opasnom igrom. I upravo je to ono što smo rekli da nauka možda treba da zna kad stati. I da se te stvari moraju raditi promišljeno, i upravo je bioetika tu stub da podigne čitavu naučnu zajednicu na noge i da vidimo gde idemo. Jer genetska terapija, ako se primenjuje na odraslu jedinci, na pojedincu, ona je dobro došla i mi se nadamo da ćemo imati zdravu populaciju. Ali menjanje genoma koji ide u nasleđu evoluciju je opasna igra.
S obzirom na to da je prosto ta zajednica naučnika međunarodna, zanima me da li je politika uopšte zainteresovana za to što se dešava, pretpostavljam da jeste. I da li u tom smislu ima nekih zahteva, želja, pritisaka?
Ne, nema zahteva, želja, ni pritisaka, na sreću, a i kad bih bilo, oduprlo bi se tome, tako da, eto, kada vide političari da se organizuje neka važna međunarodna konferencija, mogu da dobije želje ili da prihvate da je otvore i tako, ali tu što onda je korisno zbog medijske promocije, i tu se prilike završava naša saradnja, tako da niti koristi, niti štete.
Ali mislite da ne traže zato što ne znaju šta bi mogli da traže, ili su svesni da to baš tako ne ide?
Ne mogu da uđem u psihologiju političara generalno, možda pojedinih političara da, ali generalno ne mogu da kažem šta bi moglo da bude. Mislim da je kod mnogih ovo prvo što ste rekli, da imaju šta da traže, ali da nisu svesni toga. I neka ostane tako.
Bili su ovo profesor dr. Vojin Rakić i profesor dr. Amira Fazlagić iz Centra za bioetičke studije. Just a kind of loser, my man.
do it my way.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Slušajte ekološki magazin Čekajući veter. Predstavnici svih građanskih inicijativa za borbu protiv mini hidroelektrana formiraće front Odbranimo reke Srbije. Snagu i brojnost pokazali su na najvećem ekološkom skupu u domaćoj istoriji održanom u Beogradu.
Ću vas minut ćutanja za sve naše reke koje su ubili: Crnovrška, Bistrica, Panjica, Vlasina, Studenica, Crni Rzav, Pištavica, Jošanica, Mlava, Rupska, Rakitska, Gobeljska, ima ih još, ne mogu više. Želim da vam pročitam jedan predivan tekst. Zove se Oda vodi. Svaka voda otkriva nam duboki smisao postojanja ako smo samo dovoljno pažljivi da oslušnemo i čujemo šta ima da nam kaže. Kada sam je upitao koji je smisao vode, evo šta mi je voda rekla. Da navodim, da napojim, da oplodim, da natopim, da rastopim, da ugasim, da pomerim, da odnesem, da nanesem, da raskvasim, da potopim, da poplavim, da tečem, da otečem, da utečem, da zastanem, da zajezerim, da smirim, da zabarim, da isparim, da pročistim, da odrazim, da probudim, da kažem ko si. Neka slobodne i čiste vode odraze naše čiste obraze. Sloboda za sve vode Srbije!
Zdravo živo naša neuništiva stara planino! Zdravo živo moja Temska, najmilije mesto na svetu, odakle je sve počelo! Skupili smo se ovde da kažemo ne onima koji svaki dan skrdave naše reke i našu prirodu. Zbog svog ovog zla i bezumlja pred kojim beže naša deca, nestaju naše reke i čitav jedan svet u kome smo odrastali. Onima koji su nas svrstali u kategoriju biološkog minimuma, jasno i glasno po stoti put kažemo ne. Okanite se zločina nad ljudima i nad prirodom. Ja u ruci držim račun za električnu energiju, u kojoj pod rednim brojem 6 piše stavka 6. To je naknada za povlaštene proizvođače električne energije, investitore čije firme nisu ništa drugo nego pogrebna preduzeća za naše reke. Neko je u naše ime odlučio da mi plaćamo da nam reke gure u cevi. Ja u tome neću da učestvujem. Pozivam sve vas da isto učinite. Ja u ruci držim vodu, vodu svog detinjstva, to je voda iz moje reke Temšice. I u to ime želim da nazdravim za slobodu svih naših reka. Neka naše reke slobodno teku. Živela Srbija, živele naše reke.
Danas je ovde puno pametnih ljudi pričati o pošasti mini hidroelektrana, o derivacijama i devijacijama zakona, uništenju ljudskih prava, uništenju prirode. Ja hoću da vam kažem nešto drugo. Hoću da vam pričam o ljudima sa kojima sam danas došao, sa kojima sam imao čast da dođem. Sa Spartancima sa Stare planine, Temska, Topli Do, Zaskovci, Rudinje, Dojkinci, Jelovica, Brlo, Gostuša, Senokos, Visočka Ržana, Rakita pod Rujem i Pakleštica. Biće pakao za Aždaju Stoglavu koja luta Srbijom i čiju smo jednu glavu odsekli i bacili u korito reke Rakite, tamo danas smrdi i truli. Jednu glavu smo odsekli, odsećit ćemo sve glave, samo ako se pomole. Pogledajte transparente staroplaninaca, pocepani su i kaljavi. To nisu transparenti, to su zastave iz rovova borbe za naše reke. Ja vas danas na tim zastavama zaklinjem, nema predaje, nema povlačenja. Do konačne pobede, oslobodimo reke!
Najviše smo danas zbog dece ovde, jel' tako? Nema više straha. Sad nas ima mnogo. Jedni drugima ćemo pomagati. Nismo usamljeni pojedinci u nekim opštinama koje imaju probleme. Ako su reke Kopaonika, Jošanica, Samokovka sa pritokama platile cenu, ako se to sad sprema Rudičkoj reci, Lisinskoj, Barskoj, rekama Golije, znači zaštićenim područjima, park prirode, nacionalni park, druge sredine nemaju šta da čekaju. Ustajte odmah, branite svoje reke, reke su vam život. Voda je život.
treba znati neke činjenice. Zemlje kao što su Indija i Kina, koje su doskora važile za zemlje koje ne pridaju nikakav značaj zaštiti životne sredine, uvele su moratorijume na gradnju malih hidroelektrana na velikim rekama. Kina, koja ima 77.000 malih hidroelektrana, sada počinje da uvodi zabranu za zidanje novih i počinje da uklanja stare. U Sjedinjenim Američkim Državama od 1993. do 2017. uklonjeno je preko 1200 malih hidroelektrana sa obrazloženjem da proizvode malo energije, da čine neprihvatljive ekološke štete i da ugrožavaju tradicionalan način života lokalnog stanovništva. U najrazvijenijoj kanadskoj provinciji Ontario, partija koja je preuzela vlast, koja se zove Nova progresivna konzervativna partija Ontarija, prvog dana je uvela zabranu plaćanja subvencija za povlašćene proizvođače i time su samo u jednoj godini uštedeli 758 miliona dolara. U Evropi je već srušeno 400 malih hidroelektrana. Čak i Svetska banka, koja finansira ove projekte, propisuje prema svom pravilniku neke standarde, a oni glase: ne sme se uništavati biodiverzitet u zaštićenim prirodnim područjima, nema fragmentacije vodotokova, nema ugrožavanja lokalnog stanovništva, a to je sve ono što se dešava, nažalost, kod nas u našoj zemlji.
Ja sam svoje obećanje ispunila i evo sa svojom porodicom i mojim unukama sam došla. One žele da vam kažu ono...
Čike i tete, bake i deke, ne dajte naše reke!
Ja sam Staroplaninka i posebno želim da pozdravim ovde Temštane, te borce koji 40 godina rade da bi sačuvali Toplodolsku reku. Ljudi iz Temske se ničega nisu bojali. Oni su svoj zadatak ispunili, hrabrošću pokrenuli su lavinu, lavinu koja je direktno sa Stare planine došla do Beograda. Ja bih poručila našem predsedniku da nam ne šalje bagere da uništava sve, nego da nam pošalje traktore, da i dalje seljak radi. Ja sam ovde malo pre pročitala, naš gradonačelnik Vladan Vasić svojevremeno u predizbornoj kampanji napisao jedan transparent: život je nastao u vodi, vodu ćemo braniti životom. I taj čovek nas je izneverio. Sa nama nije, to su samo prazne reči. Mi rečima ne verujemo, već samo delima.
Ja danas mog sina ne mogu da odvedem i da mu pokažem reku Vlasinu i ne mogu da mu pokažem reku Jošanicu, jer te dve reke više ne postoje. Srbija više nema reke Jošanicu i Vlasinu i još 20, 30 ili 50 drugih reka, više ne možemo ni da ih pobrojimo. Bukvalno je stotinak ljudi ukralo nešto od 6-7 miliona ljudi i prisvojilo za sebe nešto što je bilo vaše, nešto što je bilo naše. Narod Srbije se pita da li će se zaustaviti ovo ludilo i da li će se sve do ovog trenutka uništene reke vratiti u prvobitno stanje. Vi treba da znate da ste vi poslodavac, a da je Vlada Republike Srbije zaposleni. Narod Srbije kao poslodavac treba da naredi zaposlenom Vladi Republike Srbije da zaustavi ovo trenutno ludilo i da sve uništene reke vrati u prvobitno stanje. Ako oni to ne urade, vi imate svo i zakonsko i Bogom dano pravo da njima uručite otkaz. Otkaz.
Nismo sami. Milioni ljudi na svetu se bore protiv pošasti neoliberalnog kapitalizma. Milioni ljudi se osjećaju napadnuti od pošasti koja je stavila ruku na sve. I na ljude, na reke, na prirodu, na sam život. Nećemo odustati i ne damo vam ni kap naše vode.
Nasilno su ušli, nasilno će izaći. Naša su imanja, narode pod hipoteku. Moja dedovina.
Nadamo se da će se ovo zlo zaustaviti, jer naš grad više nego bilo koji drugi zavisi od svoje reke. Opstanak ljudi u našoj opštini zavisi od njenog opstanka. Naš kulturni identitet je u direktnoj vezi sa njom. Bez Mlave nema ni Petrovca na Mlavi. Bez Mlave nema ni nas. Mlava nije sama.
Mi iz grupe građana odbranimo Grzu iz Paraćina, volimo svoju reku kao što svako od vas najviše voli svoju reku i ne damo im ni kap da nam uzmu.
Dobar dan, hrabri i slobodni građani Srbije. Danas smo ovde ne da vam damo podršku iz Crne Gore, nego da zajedno sa vama branimo sve rijeke Balkana. Dosta smo dozvolili da nam svakog dana zavlače ruku u džep. Hoćemo li im dati rijeke?
Mi ćemo se boriti do poslednje kapi. Mi smo korekt tim iz Crne Trave i ne damo ni jednu jedinu kap naših reka.
Kraljevo je došlo u pomoć. Ista muka, isti jad. Očekujemo da i vi dođete kod nas u Kraljevo. Veliki pozdrav, ne damo reke.
Čuli ste Snežanu Jandrlić, Aleksandra Jovanovića Ćutu, Aleksandra Panića, Minju Nikolić, Gorana Tokića, Jelenu Drmanac, profesora doktora Ratka Ristića, Mariju Mihajlović, Desimira Stojanova, Milorada Mitrovića, predstavnike branilaca reka iz Petrovca na Mlavi, Crne Trave, Paraćina i Kraljeva.
Promises are promise, you can't deny, there's no way.
Check this out. Her wedding day, and she's thinking about the way he won her affection. She was so cynical about love, 'cause she didn't wanna be heartbroken again. He looked her in her eye with sincerity, said he only wanted to protect her, so she took a chance on him, and she's glad that she did, because he came for real, and he did just what he said. For that she'll love him forever, he kept his word to her. For that she'll love him forever. A promise is a promise in my eyes. Can't say you're gonna just to compromise. The very thing that keeps two hearts intertwined.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Moj gost ovoga jutra je diplomirani mašinski inženjer Lola instituta, Predrag Konjević. Dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde.
Dobro jutro, hvala vama što ste me pozvali.
Mnogo interesantna, ali tužno interesantna činjenica je da tri francuska grada rade upravljanje integrisano otpadom,
integralno upravljanje otpadom,
integralno upravljanje otpadom preko projekta koji je Lola institut radio, i to još pre 15 godina. I njima lepo ide, oni lepo upravljaju otpadom, a mi ovde u Srbiji to je jedan od naših najvećih problema.
Tako je.
Ajmo da krenemo iz početka, pošto meni je bilo jako zanimljivo kad sam čula ovu činjenicu. U redu je da ste vi uradili taj projekat za Francusku, ali zašto tako nešto ne postoji kod nas? Mislim, što je to bilo dovoljno dobro za tri francuska grada, a nije bilo dovoljno dobro za Srbiju, ili je bilo previše skupo da se radi, ali ajmo iz početka. Kakav je taj projekat, kako se to radi?
Pa dakle, ova integralno upravljanje otpadom Lola institut zajedno sa Lola sistemom uradio je u tri velika francuska grada, Pariz, Lens i Marseille. U Parizu je uradio sortiranje, u Marseille je uradio kompostiranje, u Lensu također sortiranje. Dakle, za Francuze to sve bilo dovoljno dobro i odradila je to ekipa, strašna ekipa projektanata iz Lola instituta koja je, i iz Lola sistema, koja je bila u stanju, znači Lola inače, Lola sistem je bila fabrika koja je pravila fabrike. I znači bili su u stanju sve da se uradi. Nema s kojim zadatkom se nije mogla suočiti ta firma.
A kako je došlo do toga da Francuzi angažuju Lola institut? Da li je to bilo nešto, ne znam...
Bio je
to...
međunarodni tender. I na kojem su naši ljudi pitali jednog od naših projektanata, Radislava Miličevića, da li možemo da se suočimo sa tim. On je naravno rekao, pa možemo, kad smo sa mnogim stvarima se suočavali, zašto ne bi mogli i sa tim. Odradio je sa ekipom, još najviše je povukao tu sam, ali odradio je sa ekipom taj tender i znači dobili smo na međunarodnom tenderu postrojenje prvo za Pariz. Dakle, to postrojenje, pošto smo dobili, onda se uključio se tu i Lola sistem sa doktorima, doktor Stojković i gospodin Radislav Miličević, oni su bili vodeći, vodili su čitav taj posao, mi mlađi projektanti, a bilo je tu i starih projektanata, priključili smo se, odrađivali smo delove posla i sve to fantastično funkcionisalo, fabrika je stajala iza tako da nema mašine koju nije mogla onaj fabrika Lola sistem da uradi.
To je
recimo taj isti, znači Lola sistem je 2007. je prodat za oko ceo Lola sistem, ali po delovima za nekih 9 miliona evra, a dobijen je posao, pre toga je dobijen u vrednosti od 12 miliona evra samo za fermentacione cevi za Francusku, gde je odgovoreno da nemamo kapaciteta. I to je velika tragedija bila. Znači, za manje pare je prodata Lola sistem nego što je imala posao već praktično ugovoren, gde smo mogli uposliti kapacitete duž Srbije. Znači, iako nismo mogli sve sami izneti, premda je bilo bar 80% smo mogli odraditi i sami. Tako da stigao je taj odgovor, jer je nekom naravno odgovaralo da se uništi naša privreda i naši resursi. Da bi posle u celu priču, recimo u samoj Srbiji, Lola nije imala, nije mogla da dođe do posla od firme Technics iz Donjeg Kraljevca, koja je ušla u sav posao u Srbiji putem bivšeg ministra Olivera Dulića, bivšeg ministra ekologije, koji je praktično crtao tendere za njih.
A to je firma iz Hrvatske, ili tako?
Ta firma je iz Hrvatske, iz Donjeg Kraljevca. Znači, to pogledajte, recimo, ko se ne razume recimo u taj deo, ako se razume u sport ili tako dalje, to vam je kao Zvezda i Partizan protiv nekog, recimo, bez vređanja bilo kakvog, nekog ne seoskog, nego zaseoka nekog kluba. To je taj odnos. Znači, postrojenja koja su oni izradili u odnosu na naša postrojenja su, znači, malo je reći Mercedes i Fičo, nego Mercedes i bicikl.
Ali može to nešto se promeni?
Međutim, teško, sad su nam, može, ali oni su nam sad dosta odmakli po pitanju opreme, zato što imaju svu opremu manje više na lageru, postrojenja su već njihova i tako dalje. Imaju i reference, svaki tender koji se raspisuje, ko se bavi iole time, zna da za svaki tender su potrebne reference, a mi reference već unazad 12-13 godina nemamo, jer nažalost a reference se obično traže u zadnjih 3 do 5 godina. Tako da je i tu recimo sad veliki zaostatak, onda pošto je rastureno to društvo projektanata i tako dalje, treba i okupiti, trebalo bi opet okupiti te snage. I drugo, ranije stajala i fabrika koja je mogla pokriti bilo kakvu i grešku ili tako dalje, sada i svaka greška je mnogo skuplja, verujte, recimo za najobičnije zakivke većih dimenzija je muka živa u Srbiji da se nabavi. Znači, najobičniji zakivak preko Fi 8 je katastrofa da se nabavi u Srbiji. Znači, može da se nabavi u Valjevu, ali specijalna porudžbina ili tako dalje. Znači, ostalo su mahom svedene firme na čistu preprodaju. Pazite, kad mi recimo sada nemamo nijednu fabriku koja proizvodi dizalce, najjednostavniji tip mašinske proizvodnje dizalce. Nemamo ni jednu fabriku koja proizvodi dizalce, već samo ima koji sklapaju uvozne komponente i tako dalje. Znači, nešto što je najjednostavnije u mašinstvu, nismo u stanju više sami da izvedemo, već moramo da uvozimo komponente.
Odnosno, jesmo u stanju, mislim, bili bismo mi u stanju samo...
Ali smo toliko razbijena privreda da je to čudo jedno. Znači, tu je, ako se igde može spominjati genocid, to je genocid nad našom privredom koji je urađen posle petooktobarskih promjena.
Da, i to je urađeno tako da kamen na kamenu nije ostao.
Otprilike baš tako.
A ispostavlja se, a i priča se to uvek, da u svakoj oblasti mi imamo odlične stručnjake. Eto, to se pokazalo i na primjeru projekta za reciklažu koji ste vi radili i koji se koristi uspešno u francuskim gradovima. Dakle, kad se kaže integrisano upravljanje otpadom, tu je čitav sistem, znači vi ste apsolutno sve uradili, tu je od sakupljanja otpada, pa sad tu ima...
Od sakupljanja, skladištenja, preko kompaktiranja, transporta, selekcije, sortiranja, reciklaže, kompostiranja, odlaganja otpada na sanitarne deponije, znači kompletno sve je Lola ovladala, kompletno svim tim, znači, pazite, iako su mali gradovi, često je to, kažu mali gradovi, pa nema računicu da taj mali grad ima postrojenje za reciklažu. Pa nema možda postrojenje za reciklažu, ali može imati za sakupljanje otpada, gdje može da se vrši selekcija i dalje može da ide transport otpada odatle. Znači, tu se može vršiti, to može biti kao podstanica koje može dalje ići u drugi grad. Recimo, primjera radi, nekada davno postoje projekat Morava grad, je trebao biti recimo Jagodina, Čuprija i Paraćin. Trebalo se zvati Morava grad, ali naravno opštinari se nisu dogovorili gdje će biti sedište, pa je propao taj projekat. E, recimo sad, primjera radi, znači za kompletno ta tri grada može biti jedno postrojenje gdje bi se i sad recimo primjera radi sortiranje stakla strogo ide poslije za Paraćin, fabrika stakla ili tako dalje, znači onaj karton, metal i tako dalje, sve to se dalo odvajati za dalje, koliko bi se tu porodica samo zaposlo i tako dalje, znači uništena je nažalost jedna fabrika koja je pravila fabrike, koja je mogla biti pokretač i točak razvoja Srbije u onaj današnje vrijeme.
Vaš projekat je potpuno, sem što je stručan, on je i domaćinski, jer tu se sve iskoristi, uradi i na kraju ono što ostane bude spakovano na deponije tako da ne ugrožava ni na koji način životnu sredinu. Dakle, tu se vodi računa onim otpadnim vodama, dakle od onom ceđenju.
Tako je, tu bile i sanitarne deponije i tako dalje, tako da nema opasnosti za okolinu, a dobijan je i gas, i kompost, i reciklažni materijal, znači sirovine su mogle, sekundarne sirovine su mogle da se iskoriste dalje u proizvodnji, znači otpadni materijal koji se najčešće koristi kao sekundarne sirovine, papir, karton, plastika, feromagnetni materijal, aluminijum, staklo, sve se odvajalo zasebno i razvrstano je bilo po gradaciji, da li je balirano, da li u nasutom stanju i briketirano i tako dalje, znači, ali sve je moglo da se koristi kao sirovina u proizvodnji dalje. A kompost mogao je kao veštačko đubrivo, gas opet kao energija, tako da je praktično sve bilo iskorišćeno. Međutim, nije bilo dovoljno dobro za naše krajeve. I recimo kad smo konkurisali za sredstva da se to nastavi sa tim projektima i tako dalje i da zažive i u Srbiji, recimo u ministarstvu nismo dobili odobrenje za ta sredstva.
A kom ministarstvo?
Ministarstvo za nauku i tehnologiju, ako se dobro sećam, baš sam išao sa doktorom Stojkovićem tad kad smo konkurisali za to. Međutim, podobijali su mahom gdje je bilo na spisku učesnika projekta Mašinski fakultet ili tako dalje, gdje je profesor s profesoru i tako dalje namješta, između ostalog i banki turbine koje su za današnje mini hidrocentrale i tako dalje.
Ove derivacijonog tipa,
ili tako? Jeste, tako da sve to je...
Baš domaćinski.
Baš domaćinski bilo raspolagano. Znači, nešto što je zaživilo u tri velika grada u Francuskoj, ovdje nije dobilo sredstva, a zaživili su neki projekti koji su bili samo na papiru, odnosno dobili su sredstva neki projekti koji su bili samo na papiru, koji verovatno 90% od njih do dana današnjeg nigdje nije zaživilo ni u praksi.
Vi ste, pretpostavljam, bar u prvo vreme kada su ta postrojenja po vašim projektima počelo sa radom u francuskim gradovima, imali neke informacije kako to funkcioniše. Sad ja ne znam kako to ide. Vi date projekat, oni to naprave, rade.
Ne, mi smo i kompletno izvođenje
radili.
Kompletno, naši monteri su radili u Francuskoj, kompletno izvođenje radova. Znači, fabrika koja pravi fabrike, to je bila Lola Ribar, koja je nažalost uništena. I danas u Srbiji ne postoji takva fabrika, donekle bi mogla Kolubara Metal da nešto uradi, a ostale fabrike slabo. Međutim, i oni su oslonjeni više na kopove i lakše im je tako nego, a u javnom su sektoru, tako da recimo njima isto zapošljavanje mladih stručnjaka nije dostupno, nego tako da zato što je ograničeno po pitanju toga, nego znači sa postojećim resursima vrte se u krug koliko mogu i šta mogu, tako da recimo na dosta mašina po 33 godine nije ušao novi radnik, tako da tu vrlo, vrlo težak je sad i most u našoj privredi da se napravi da mladi uskoče u posao, zato što već moja generacija, imam eto skoro 50 godina, znači već moja generacija izgubila neki kontakt jer je vrlo malo imala šansu da radi, a kamoli generacije poslije, jer je 15-20 godina su skakavci pojeli.
A jesu li vama tad Francuzi, ne znam, imali neke primetbe, javljali se, mislim, ili je sve to funkcionisalo?
Nikakve, pa, hteli su i dalje, ali nažalost stiglo je odgovor odavde. Da,
hteli još u nekim gradovima?
Hteli su još 10 tih fermentacionih cevi, bio je vrednost posla 12 miliona evra, znači stigao je odgovor da nemamo kapaciteta i dalje saradnja prestala. Oni su se okrenuli posle nešto, bili, koliko ja sam obavešten, bili Bugarima, posle tu kako je saradnja išla, nije baš išla kao sa nama i to je polako stalo po tom pitanju. Tako da one su, znači nakon ta tri postrojenja, zastalo je to sad. Bože zdravlja da ikad oni obnove, jer bilo je tu naših ljudi, bio je gospodin Stanković iz Niša, on je bio tu jedan od člana Ledeksa koji je učestvovao isto u tom poslu, tako da Bože zdravlja, možda se jednog dana i obnovi neka saradnja, ali teška
situacija.
Da,
kako? Mislim da bi se obnovila saradnja, mora i ovde da se obnovi.
I tako dalje, kažem, još bi se nešto i projektanti iskupili i sve to, ali bi proizvodnja vrlo teško krenula, jer nema tih kapaciteta koje je Lola imala više u Srbiji. Nažalost, taj deo u kojem sam ja radio, Lola Pom, koji je glavni bio u izvođenju tih radova, on je dopao gospodinu Milojku Damjanoviću, koji je otkupio taj deo firme i nažalost taj deo firme, kao i Livnica koju je otkupio, danas gotovo da ne funkcioniše. Znači, doveden je sad, koliko je tačno i šta je tačno, ali uglavnom Dinkić mu je štitio leđa. Tako da, tako je dovedena. Inače, obeleživač Montinga koji je posle radio u Krupu i putem toga je došao do nekih sredstava, znači jedan obeleživač je došao ispred naših vrhunskih i doktora i projektanata i tako.
Pa to se fino nakalemilo, sad samo se nastavlja, tako? I dostiže razmere karikature, sve ovo
davno,
što se
posle petooktobarskih promjena, jedan čovjek koji je tad bio na vrhu je rekao, država je tu da bude skretničar. Pa po boku čoveče, hvala Bogu, pošto nije nikad radio u privredi, on je to tako rekao. Da je radio jedan dan u privredi, znao bi da država ne može da bude skretničar, nego mora da ima strategiju. Bez strategije nema napretka. Znači, država i ministarstva njena mora imati strategiju, a onda se kače drugi i kaleme kako treba. Znači, to su onda zdravi kalemi i zdrave vočke, to rađa plodove. A kad je država skretničar, to pitanje gde će šta da završi, u kojoj provali.
Ima i priča u vezi sa peletom, koja takođe pokazuje tako nedomaćinski odnos.
Tako je, jer recimo za vezano za pelet, naš pelet koji se ovde koristi, znači nije uopšte vezan za drvni otpad i znači za postrojenja za preradu drvnog otpada, što bi trebalo biti, gde bi trebale biti te sve fabrike peleta uz našu drvnu industriju, koju isto nažalost gotovo da nemamo, ali znači samo tako, ne, kod nas se seku zdrave šume, najkvalitetnije. Recimo od Italijana imamo uslov najkvalitetniji hrast bukva da se seče i, znači, hrast i bukvu, pelet, najkvalitetniji dajemo Italijanima u džambo vrećama, znači velikim vrećama, koji tamo stižu, prepakuju se u male vrećice, koje oni dalje prosleđuju, recimo, za Dansku, koja je malo i napustila taj projekat peleta i sad samo i Italijani isto neće da seku svoju šumu dok god mogu da crpe resurse iz Srbije i tako dalje. I počesto znate i sami da, recimo, i kod nas ko se gre na pelet, desi se negdje ovako sad ovo februar mesec ili tako dalje. E sad, naravno, kad su velike zime ili tako dalje, potroši se, nemaju gdje da nabave pelet, pa onda trče, da li će 2, 3, 4 džaka uspjeti negdje da uzmu, to je zato što kod nas, znači, ko nema dobru vezu od tih fabrika peleta sa Srbija šumama, nema onaj sirovine. Znači, jer sirovine nije drvni otpad, nego najzdravije, najkvalitetnije naše drvo, na taj način uništavamo i naše šume. Sad, da li će biti, znači, taj mali pelet ili će biti cepanica, pitanje šta nam je isplatnije, kad se i do onog malog peleta mi moramo krenuti od zdravog drveta na kojem ćemo guliti koru, seći ga, poslije i sušiti, mrviti, lepiti i tako dalje, kompletna ta proizvodnja, dok dođe onaj mali pelet kao male olovčice i tako dalje, to je znači jedna isto tragedija, forsira se na svim nivoima pelet kao gorivo koje bi trebalo da se najčešće upotrebljava za domaćinstva ili tako dalje, najzdravije, najlakše i tako dalje jeste, ali ako imamo drvnu industriju, ako možemo od drvnog otpada to da dobijamo, a ako dobijamo od zdrave šume koju dalje ne pošumljavamo baš, onda to i nije baš...
Pa očigledno se ne zna dovoljno u javnosti da mi tako u stvari pravimo pelet, jer pretpostavljam da bi se ekološke organizacije pobunile, malo bi to bilo, negde meni zvuči da bi trebalo da bude zabranjeno praviti pelet od zdravog drveća i seći šumu da bi se pravio pelet, mislim, to je stvarno... potpuno van pameti. Ako nije
nažalost,
otpadak, mislim, onda...
Nažalost, tako je. Evo, neka me neko razuveri i neka mi neko pokaže neku našu fabriku peleta koja koristi drvni otpad, a ne šumu iz Srbija šumu.
A recite mi, šta se sad radi u Lola institutu?
U Lola institutu otprilike radimo sve ono što niko u Srbiji ne smije da prihvati, jer mahom smo osuđeni da radimo tendere koji su po u našoj zemlji po najgori mogućim uslovima raspisivani. Zato što za onog ko radi, to se toliko ide na obaranje cena da na kraju radi samo za čisto održavanje i tako dalje. Jedino na tim tenderima, recimo, gdje smo jedini ponuđači, imamo neku zaradu. I tu možemo nešto da dobijemo. I inače, bez podcjenjivanja struka ili tako dalje, mahom te tendere vode pravnici i ekonomisti, a posebna muka je pravnici. Recimo, evo sad je izašao jedan tender vodovoda i kanalizacije, pazite, 362 strane tender. Ja, znači, volim ruske klasike. Obožavam ruske klasike. Ali pazite, tu ima ona slovenska duša gdje ima čovjek šta da pročita i da se udubi u to i tako dalje. Ali pazite, nešto suvoparno, 362 strane tender, treba to pročitati, treba to popuniti, treba to predati. Ali nažalost, pravnik koji radi tu, to je tako i gotovo. Ja sam u 3-4 navrata skretao pažnju na tim tenderima da su im stvarno ogromne dokumentacije, da malo smanje, recimo, vezano za vodovod i kanalizaciju. Za druge firme nije tako, nije toliko, za njih je to 362 strane, to je jedan od manjih tendera, otprilike ide i do 500 strana tenderi, gdje sam x puta rekao, znači, volim ruske klasike, stvarno, i volim onaj tu slovensku dušu, ali ovdje ne prepoznajem. I tako da, to je to što se tiče, znači, tih tendera bude vrlo diskutabilno šta i kako, tu se oko malih sredstava praktično, posebno ako je samo projektovanje, tu se ide na praktično samo eto da se uradi da živi sistem, da se održava, ništa drugo, jer nema prave zarade koliko ti projekti u stvari vrede, jer budu po takvim uslovima, nažalost recimo onda svi, eto, čisto da bi dobili posao da se održe, idu za minimalnu cenu, minimalnu zaradu, ili ono već tu sedim pa daj da bar nešto onda uzmemo onaj na taj projekat, recimo dešava se i tako. E sad kad ima nekog izvođenja i to, onda može na račun rada da se ipak i uzme nešto, ili ako smo, kažem, jedini vezano za tendera, radimo, nije da ne radimo i to, radimo punom parom, punim kapacitetom, premda nas je malo, angažujemo ljude za bilo kakvu montažu, angažujemo naše stare poznanike iz Lola sistema, a što se tiče projektovanja, to odradimo sami. Neki put i tu moramo potražiti malo pomoći, pošto isto sa starim našim stručnjacima ili tako dalje, pošto za neke poslove nemamo kapaciteta, pošto nas je svega 30-ak, tako da to ne može da sve ispošte. I bavimo se, znači, svim tim poslovima kojim se i Lola sistem ranije bavio, sa manje ili više uspješnosti, ali trudimo se da pokrijemo što je više moguće sa kapacitetima s kojima smo ostali.
A kad biste ponovo radili projekat za integrisano upravljanje otpadom, da li bi u odnosu na to što je urađeno pre 15 godina i više, danas bilo negde unapređeno? Imate li vi sad ideju da li bi to izgledalo drugačije? Pa, ili je ono stvarno...
Ono je dosta, pazite, u početku bi bilo sasvim dovoljno da bude i tako. A posle toga bi naravno, ali sve to bi i država morala da podupre, jer u stanju, znači, ne bi mogla da bude samo skretničar, nego bi morala da ima strategiju u kojoj bi se i Lola institut uklopio, naravno. Znači, ali potrebne su te strategije.
Ali to skup projekat, to što ste vi radili, je li to onako basnoslovno skupo?
Pa pazite,
da se primeni...
Jeste skupo, ali nije toliko basnoslovno, znači može se stati iza toga, naravno. Pazite, možda je u početku, jeste skupo, ali koliko to posle pruža i koliko gradi, za šta smo sve pobacali pare i tako dalje, a nismo ništa dobili. Pazite, većina sredstava koja je ovdje došla za reformu je otišla u reformu školstva, zdravstva, vojske, milicije i tako dalje. Pogledajte kako nam to danas funkcioniše. Mislim, da se samo nasmijem, a nije otišla u privredu. Jer te sva ta sredstva su trebala ići u privredu i da nam privreda živi. Jer ako nema privrede, znači nijedan drugi segment društva ne može da opstane. Životari sam. Nije džaba što sad koliko toliko otvaraju neke fabrike, ali sve su te fabrike u rukama stranaca i strani je kapital, tu nije naš domaći. Mi moramo naći snage i sredstava u našim redovima da izdignemo tu privredu, a ne samo fabrike, uvoz i tako dalje. Znači, mora biti iz naših sredstava da našim ljudima se omogući. Znači, jeste tu, bilo je uvijek to, dajte da se pokrene mala i srednja preduzeća, male i srednje fabričice i tako dalje. Nije poenta u tome, moramo imati bar jednu, dve, tri jake fabrike koje mogu da budu taj zamajac za preporod Srbije i bez toga ništa. Znači, sve uz male, sitne, tu su mali, sitni poslovi. Ipak nismo mi toliko mali da bi samo mrvice uzimali.
A imamo i mlade stručnjake koji treba da vežbaju, brate, da se nauče na nečemu.
Kako ne, pa na svim, nema tog predmeta iz kojeg naši ne ostvaruju vrhunske rezultate, naši učenici, naši mladi stručnjaci. To je milina za pogledati u tom periodu, ali posle toga gube se mahom u inostranstvu ili a ovde dolaze neki Mickey Mouse i tako dalje koji nam vode posle privredu i izigravaju velike stručnjake bez dana radnog staža i tako dalje.
Predrag, hvala vam mnogo.
Hvala vam.
Predrag Konjević, diplomirani mašinski inženjer Lola instituta, bio je gost emisije Čekajući vetar.
Kažu puštaš brodove rekom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smeti se, hodati. Kažu da puštaš zmajve nebom najviše, na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Odeš onda, učini to, da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda. Kažu puštaš brodove rekom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smeti se, hodati. Odeš onda, učini to, da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to, samo to, da tako ne izgleda.
Nove pesme o jeziku i pismu.
Čuvaj jezik srpski.
Pojte i utrojte.
Rati prošli i budući dana.
Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra.
pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
I ove godine Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine organizuju akciju Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine. Jedan dobitnik crnog lista, 10 dobitnika zelenih listova. I sada je vreme kada razmišljamo o tome ko je naš kandidat. Tako da sve vas pozivam da nam se u tome pridružite. Ovoga jutra svoje predloge daće i Ratko Đurđevac, predsednik ekološkog pokreta Vrbas. Ratko, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra. Hvala vam na uključenju i pozdravljam sve vaše vredne slušalce.
Pre nego što porazgovaramo o predlozima za crni i zeleni list, kakva je situacija sada kod vas? Pokret je izgubio pre nekog vremena prostorije. Imate probleme, poznati ste u Vrbasu po vrlo jakoj aktivnosti, neke stvari ste uspeli da pomerite, negde ste uspeli da dobijete neprijatelje i kad se sve sabere i oduzme, kakva je situacija?
Pa, sad imamo nekakav status quo, ali mislimo da ipak situacija se malo pomera na bolje, kako bih rekao. Da, imamo, da ste upravo tu neku neverovatnu sposobnost da rojimo neprijatelje, ali prosto kako počnemo da tretiramo određene probleme i metodima koje to radimo, očigledno uspevamo nešto da uradimo i uspevamo da narušimo neke negativne interese koje su se užlebili u naše društvo i koji onako dosta jako udaraju po javnom interesu. Evo, zaista evo, godinu dana smo u jednom velikom klinču i pokušavamo da se izborimo za ostvarenje tih nekih javnih interesa, a pritom znači trpimo velike udarce. Pravo ste, ostali smo bez prostora, ostali smo bez lokalnih financija, pa čak i pokrajinskih financija, ali to nas naravno ne ometa da mi i dalje funkcionišemo kao važni lokalni akteri u ovoj oblasti, tako da prosto ne dozvoljavamo znači da takve stvari utiču na naš rad.
Ratko, prekjuče ste bili u Sremskim Karlovcima, bio jedan lep skup, ministar Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine, je imao sastanak sa predstavnicima ekoloških organizacija. Bila je to prilika da ljudi kažu svoje predloge, sugestije, neke probleme, da ministar to čuje i da se prosto vidi šta može da se uradi. Vi niste hteli da trošite vreme kolegama, bilo je mnogo zainteresovanih, nisu ni svi stigli da kažu ono što žele, vi ste uputili pismenim putem ono što ste želeli. Kako se vama čini taj susret? Je li bilo ranije takvih susreta pre mandata Gorana Trivana?
Pa, iskreno, sećam se da je bilo nečega sličnog i ranije, čak i za vreme Dulića i bilo tih skupova gde su ministri okupljali civilni sektor i pokušavali da prosto kroz nekakav razgovor izvuku iz civilnog sektora, tako tu problematiku. s razno raznim motivima. Mislim da ovako intenzivno, ovo nije prvi skup kojeg ministar organizuje za civilni sektor, tako da moram se složiti sa mnogim mojim kolegama da on onako je dosta agilan u tom pogledu što se tiče saradnje sa civilima. Vidjet ćemo, neki naredni period može da ukaže koliko je to zaista iskrena želja za saradnjom sa civilima i pokušaj da uz obostranu tako korist i interes se učini nekako dobro tako na polju životne sredine, a koliko jedan populizam. Ja se iskreno nadam da nije taj populizam, jer prosto neke stvari se dešavaju. Ministarstvo prvi put podnelo neke krivične prijave čak protiv subjekata koji su iz istog javnog sektora vezano za mini hidroelektrane, tako da nešto se dešava zaista tu što jeste neobično. Naravno, ovo je bila prilika i da se ekološki aktivisti sretnu i da razmene između sebe određene iskustva tako sa terena i da učuste neka partnerstva. Naravno, osnova svega jeste da iznesu ministru problematiku sa lokala. Ono što smo poslali kao predlog, tako za nešto što bi moglo da se podigne na mnogo viši nivo, a ministar je zaključio i još mnogi drugi da je u prioritetu uopšte, znači ne samo ekološke oblasti, već i uopšte napora Srbije za naredni deceniju ili dve, a to su izgradnje prečistači za otpadne vode. Znači otpadne vode jesu ogroman problem u Srbiji. Mi smo prosto sugerisali da sami prečistači ne mogu da reše problem, znači da uz prečistače moraju da budu ispraćeni sa kanalizacionim sistemima koji sigurno neće manje para odvući nego sami prečistači, znači to je ogromna potreba, ali ono gde bi civilni sektor mogao da nađe angažovanje i pažnju ministarstva i svojih lokalnih samouprava jeste animacija građana da se priključe na kanalizacione sisteme. Tako da mi ovdje imamo veliko iskustvo vezano za to, s obzirom da je u završetku naš prečistač za otpadne vode i da kanalizaciona mreža nije izgrađena, da sva sela znači nisu završena i da je takva potreba zaista očigledna, jer ljudi su navikli na svoje septičke jame, neki imaju problema, neki bi se rado priključili, međutim ono što fali jeste da ljudi apsolutno ne znaju kako će izgledati njihovi komunalni računi i da to mnoge može odvratiti od priključenja na kanalizacioni sistem.
Da, i to bi trebalo onda da bude mnogo transparentnije, da se radi na tome, da se...
Tako je, znači pre svega mi smo informisani da mnogim zapadnim zemljama kad su započinjeni ti poslovi, da je animacija građana, znači da prosto prihvate te uvećane račune uz naravno jednu mnogo višu ekološku svest šta to može da donosi znači njihovom zdravlju i životnom ambijentu. Ta animacija je trajala po 5-6 godina. Znači, to nije jednostavan proces, ljudi imaju neke svoje navike, nažalost ima jako puno neprosvešćenih, ekološki neprosvešćenih ljudi i naravno da je ekonomski moment trenutno u Srbiji sigurno najbitniji. Tako da odgovorni ljudi u ministarstvu, gospodin Friedman, znači mora biti svjesni tih problema i polako tu svest puštati na lokalne samouprave. Mislim da predsjednici opštine, nas predsjednik opštine jeste svestan sigurno vezano to, ali opet i pored te svesti ne radi se dovoljno znači na toj problemu, iako smo imali jednu kampanju koja nažalost nije uspjela zato što ono što je trebalo da bude infrastrukturno urađeno je zaustavljeno, tako da je prosto kampanja potonula u jednom nedostatku znači konkretnog posla na terenu.
Kakva je situacija sad
da se priključe ljudi? Da.
Sa velikim Bačkim kanalom sad ide izmuljavanje i je li to ide, ne ide?
Pa vidite, ovih posljednjih mjeseci počelo nešto da se dešava na kanalu. Primećeni su neki čudni ljudi u maskama koji plove kanalom, šta rade, uzorkuju. Sasvim nezvanično smo čuli da, da se pojavila jedna nova priča, novi akteri na kanalu, nekakva nemačka korporacija, ko je nju ovlastio, dopustio, znači uglavnom oni sasvim legalno dolaze na kanal i po nekim našim neformalnim saznanjima ispituju kvalitet mulja, rade projekat kako bi preko PPF 8 fondova došli u Vrbas i izvršili remedijaciju kanala po jednom metodu koji je onako nama dosta čudan. Znači, tu je sada u opciji jedna nova metoda, a to je da se kanal sasuši, da se premosti cevima, da se nasuvo očisti. Nije nam jasno da li ti ljudi razmišljaju da kanal i ovako prljav ima funkciju prihvata površinskih, viška površinskih i atmosferskih voda, tako da željno očekujemo i sigurno ćemo se zvanično obratiti institucijama da dobijemo pojašnjenje svega toga što vidimo oko sebe. No, za sada uređuju se neke inspekcijske staze oko prljavog dela kanala, pa je moguće da ćemo uskoro možda čak i vidjeti neke mašine koje će nešto konkretno raditi, ali naravno pre javne rasprave i pre uvida u projekat koji će da označava bezbedno rešenje problema, sigurno da nećemo dopustiti bilo šta da se dešava i da ćemo alarmirati građane da spreče bilo kakav pokušaj nekakvog mešetarenja na životima i zdravlju Vrbašana.
Ratko, imate li predlog za crni list do sada? Mi kad smo razgovarali, rekli ste u suštini jednu lepu stvar, da mnogi u Vrbasu koji su mogli da budu kandidati za crni list i kandidati su godinama i decenijama, sad ipak nešto korisno rade i treba ih pustiti da možda jednog dana zasluže i zeleni.
Pa evo, zaista mi imamo ovde poslovne operatere koji su vrlo temeljni što se tiče sprovođenja ekoloških standarda i korporativne odgovornosti, poput Carnexa, industrije mesa iz Vrbasa, i to je jedna kompanija koja je zaista primer jednog odgovornog zelenog poslovanja. Mi gde god odemo, pozivamo predstavnike te kompanije da izlože na koji način oni poštuju te standarde i na koji način su uspeli, znači da posluju bez negativnih ekoloških efekata praktično. Pričam za samu fabriku. Imamo Vital koji je godinama bio u našem fokusu kao jedan negativan primer odnosa prema prirodi. Međutim, Vital u poslednjih godinu i po dana ovako nam izbacuje te neke adute lošeg ekološkog ponašanja prema okolini, lošeg poslovanja što se tiče prirode. I oni po nama sad već jedno desetak puta manje zagađuju Veliki Bački kanal, jer su prosto kao obveznici integrisane dozvole napravili akcioni plan s kojim već polako kroz neke ekološke investicije popunjavaju te praznine koje su se pojavile nedostatkom ekoloških investicija i produkcijom, znači, štetnih materija što u vazduh, što u Veliki Bački kanal. I smatramo da će u nekom doglednom vremenu, ne toliko dalekom, Vital prestati da bude zagađivač Velikog Bačkog kanala, a paralelno sa time i vazduha, što dosta je takođe nerviralo Vrbašan, naročito naše domaćice koje su zbog te gareži zaista bile ogorčene. Ali evo kažem, nešto se dešava i mi budno pratimo i posle dužeg vremena smo i komunikaciji sa rukovodstvom te firme. Prosto, kao što ste i rekli, u nekom narednom periodu očekujemo da i oni postanu jedan dobar primjer, jel tako, jedno odgovorno preduzeće koje će zaista voditi računa o ambijentu u kome obavljaju svoju poslovnu aktivnost, a pritom, znači, je to jedna prehrambena industrija koja ne bi smela, jel tako, da se bavi proizvodnjom zdrave hrane u otrovnom ambijentu, što sigurno narušava i njihov ugled i sigurno da im ograničava poslovnu operativnost što prema bankama, što prema znači svojim komitentima, naročito onima koji su iz zapadne Europe, znači iz ambijenta i sredina koji prosto je naviku na poštovanje tih takvih standarda.
Ili imate, Ratko, predlog za crni list?
Pa evo, za zeleni list ja prosto imam nekoliko zapažanja tako iz našeg civilnog sektora, s obzirom da mi pratimo jedne druge, tako ono što je moj bio najveći možda utisak prošle godine, to su vjerovatno ekološki pokret Kosjerić. Oni su zaista napravili u vrlo kratkom periodu velike pomake, napravili su promjene kod što poslovnog operatera, naročito kod države, znači koja je prosto okrenula, skrenula pogled na njih, znači na njihov problem, napravila određene pomake, posebno što se tiče monitoringa vazduha. Oni i dalje funkcionišu na vrlo visokom nivou, eto to je jedan od utisaka. Drugi utisak imam, znači to je ekološki centar Stanište iz Vršca, koji radi jednu vrlo značajnu aktivnost, a to je analiza, analitika trošenja ekološkog dinara. Oni osim ekološkog, znači provjeravaju i poljoprivredne naknade, naknade za poljoprivredno zemljište, također imaju zanimljive analize, sve te analize su vrlo važne, znači za našu oblast zaštite životne sredine i možda bi čak njih stavio naprijed, jer smatramo da ta problematika je možda krucijalna za razvoj i napredak ove naše oblasti, jer ipak smatramo da što se tiče ekologije, ona još uvijek nije u fokusu najodgovornijih ljudi u Srbiji i da prosto skretanje pažnje na nedovoljno namjensko trošenje novca od ekoloških taksi u mnogome utiče da ova oblast se ne razvija onim tempom kakvog svi očekujemo i da je stanje na terenu još uvijek daleko od zadovoljavajućeg.
Ratko,
i još
imate...
nekog bi naveo, samo eto posebno to je...
Ali treba samo jedan predlog za zeleni list. Ali meni je drago što imate više. Tako, pa, mislim, i ekološki centar Stanište je dobio... Ekološki centar Stanište je dobitnik zelenog lista upravo zbog ovoga čime se bave. Ali imate predlog za crni?
A Kosjerić, da li je već dobio?
Nije.
Eto, onda nek to bude
nije.
Moj predlog.
Dobro. A za crni list? Je li ima predloga ili... ili je ostalo na pohvali da su oni koji su bili kandidati se umeđu vremenu popravili?
Pa, neka to bude za sada ono što je vrlo važno, da sve više u fokusu negativnog utjecaja je nedostatak nadzora. Znači, nedostatak nadzora je jako važna stvar. Ne bismo precizirali sada koja inspekcija je najodgovornija za te stvari, ali to ćemo da iskristališemo u nekom budućem periodu. Nadam se da neka inspekcija nam, kao što je u prošlosti se dešavalo, da vodna inspekcija bude kandidat za taj neslavni crni list. Bojim se da sad imamo onako jednu solidnu saradnju sa njima, ali generalno inspekcijski nadzor je zakazao i volili bismo da to bude na mnogo kvalitetnijem višem nivou.
Ratko, hvala vam mnogo.
Hvala i vama. Sve najbolje.
Ratko Đurđevac, predsjednik ekološkog pokreta Vrbas, bio je ovog jutra sa nama.
Home, but I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance. But I'm dancing in the moonlight. It's got me in its spotlight. It's all
dancing in the moonlight on this long hot summer night. Disobeyed another warning. I should have been in my tent. Now I won't get out till Sunday. I'll have to say I stayed with friends. Oh, but it's a habit worth forming if it means to justify the end. Dancing in the moonlight, it's caught me in its spotlight.
It's all right.
Dancing all right. In the moonlight on this long summer night.
Svoje predloge za crni i zeleni list daće i Ruža Helać, urednica Zelene patrole. Ruža, dobro jutro. Ružo, dobro jutro.
Dobro jutro, jel me čuješ?
Naravno, čujem sad.
E, da,
sad je sve čujemo. U redu. Osim predloga, malo da popričamo o tome šta Zelena patrola radi. Mnogi ne bi voleli i nisu baš srećni kada im Zelena patrola na delu dođe. Da proveri šta rade i dođe po prijavi građana i po molbi građana, jer mnogi građani se Zelenoj patroli obraćaju kao poslednjoj nadi.
Pa suština u tome da mi već imamo više od 1500 prijava uništavanja životne sredine sa teritorije, na teritoriji Republike Srbije. Inače, delujemo poslednjih 10 godina i isključivo izlazimo na poziv građana i ekoloških aktivista. I uglavnom idemo tamo gde se građani bore. Ne idemo na anonimne prijave, ne idemo na prijave slučajnog nekog incidenta ili nečeg prolaznog. Dakle, kada se stvarno građani bore, onda smo mi tu da budemo njihova logistika i njihov put ka odnos medijima i odnosima s javnošću.
I pomažete u tome, mnoge probleme ste uspeli, ajde sad ne znam da li je tačno da mogu da kažem da ste ih vi rešili, ali ste bili taj faktor koji je pogurao stvar da se nešto uradi.
Pa evo, da kažem da smo mi možda došli u pravom trenutku za neke teme. Ako se setimo problema Temske, mi smo problem Temske i na Staroj planini Toplodolske reke na kojoj je trebalo da se gradi mini hidrocentrala, snimali u maju 2017. godine, kada niko od medija nije izveštavao o tome jer je bila vruća tema i nepopularna. Mi kada smo došli da snimimo tu temu na Staru planinu, građani su se okupili u mesnoj zajednici i dali nam izjave, ali s su i govorili da mi to nećemo objaviti, da nemamo hrabrosti, da niko nema hrabrosti. Od tog trenutka i od objavljivanja emisije do trenutka kada ste u novembru 2018. gledali na RTS-u da je donešeno ono rešenje da se ne može graditi mini hidroelektrana na Toplodolskoj reci, prošlo je znači godinu i pol. Nismo mi presudni. Tu su bili oni koji su se borili, oni koji su nas pozvali da mi snimimo taj problem. Oni koji su među vremenu organizovali i proteste i okupili veliki broj zainteresovanih građana da odbrane vode. Dakle, potrebna je sinergija, ali je potrebno je također i da neko u pravom trenutku se pojavi na pravom mestu.
Ja samo da kažem da je emisija Čekajući vetar isto od samog početka to prati, ali drugo je kad je radio, drugo je televizija. Mislim, računa se ono što se emitovalo na televiziji, što ima sliku.
Aleksandra,
ali hajde, takav je posao.
Hoću da te malo ispravim, mislim da strašno grešiš u tome. Jer mnogo više ljudi sluša radio i da kažem da svi oni sa kojima smo sarađivali i sa kojima si ti sarađivala neverovatno cene prisustvo emisije Čekajući vetar.
Jo, hvala ti, Ruža, nisam ja to htela, samo sam htela da kažem da smo i mi tu.
Nisi htela. Vi ste tu svakodnevno i na raspolaganju. Mi smo, znači, idemo i druge teme, pratimo, ali vi imate 2 sata nedeljno. To nije mala stvar, vi ste neprekidno aktuelni.
Jeste,
vi ste neprekidno aktuelni i dragoceni i vi ste prozor za mnoge građane koji vide svetlo na kraju tunela, a to je emisija čiji ti koncept realizuješ i uspešno braniš.
Ružo, koji su tvoji predlozi ove godine za Crni i Zeleni list?
Pa evo, naravno da ne bih predlagala Odbranimo reke Stare planine, jer je to inicijativa, projekat, šta bih rekla, iznad svih kriterijuma koji ćemo postaviti.
Oni su prošle godine još kao mali u tome, dok još nisu porasli, dobili Zeleni list, upravo videlo se da je velika njihova borba i odlučnost, ali sada su stvarno porasli, prosto osamostalili se, mogu sami dalje, šalim se, tu smo i dalje svi zajedno.
Ovako, ja bih predložila za priznanje Odbranimo reke Šar planine, jer to je inicijativa građana koji su na Kosovu i Metohiji danima branili svoje reke, nisu sve uspeli da ih odbrane. Ovih dana im je došlo rešenje da su uspešno odbranili 2 reke i tim pre bih njih predložila, jer njima predstoji dalja borba za ostale reke i jako je važno njih ohrabriti, a to je i posredno priznanje i Odbranimo reke Stare planine, jer oni su ohrabreni na krilima uspeha inicijative Branimo reke Stare planine, također ohrabrili se i evo do postigli prve uspehe. Dakle, njih za Zeleni list.
Slušalci emisije Čekajući vetar imali su priliku pre 2 nedelje da čuju Bobana Stojanovića i na koji način se oni, eto 56 dana, ako se ne varam, su trajali njihovi protesti i njihova borba. A predlog za Crni list, Ružo?
Pa, ja ne znam ni kako se zove to rogobatno udruženje, ja ih zovem ljubitelji mini hidroelektrana. Ti investitori koji su u nekom udruženju za borbu protiv naših reka i za svoj privatni interes, njima bih dodelila Crni list iz više razloga, jer možda je i dobro što su se oni sada pojavili na svetlu dana, dugo su oni i čekali da se ne pojavljuju. I
da, nisu se baš pojavljivali u javnosti, tek su od pre nekog vremena počeli se pojavljuju.
Da.
I tu stvari kad je veliki protest bio u Beogradu, onda su odjednom su se pojavili na nekoliko televizija.
I šta smo mi shvatili, ko su ti ljudi? To su neki likovi koji nemaju neka stručna znanja, oni imaju samo veliku volju za profitom i njihova argumentacija, njihov nastup je toliko protiv njihove ideje, njihove želje, da su oni u najboljoj funkciji promocije zaštite životne sredine. Jer kad vi vidite kako ti likovi brane svoje projekte, jasno vam je da ste na pravoj strani ako niste na njihovoj strani. Iskoristila bih jednu priliku, a to je da im odam veliko priznanje što su istrajavali u svom joj nameri da grade mini hidroelektrane. Jer su proizveli jednu neviđenu pozitivnu energiju kod ljudi. Već je bila zavladala malodušnost u ekološkom svetu. Mi smo živjeli u svetu i sada živimo salonskih ekologa. Tu ima jedna grupa 100 ljudi koji jedni drugima pričaju kako je strašno, uništava se i tako dalje. Sa seminara na seminar, sa tribine na tribinu, rezultati takvog rada su nikakvi jer vidite kako je stanje životne sredine. E sada su ovi ljubitelji mini hidroelektrana uspeli da ujedine, da pokrenu ono najbolje u ljudima. Pa mi smo sada tek vidjeli koliko smo mi dobri, plemeniti, hrabri, požrtvovani. Koliko već 2 godine ljudi finansiraju sami svoje odlaske na proteste, sami svoje majice na protestima i tako dalje.
Ružo, hvala mnogo. Pričat ćemo mi još i o ovim problemima i o radu Zelene patrole.
Hvala, hvala.
Ruža Helać, urednica Zelene patrole, i ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević.